Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori Sari Katajala-Peltomaa. Me puhutaan lapsuudesta, mutta lapsuudesta antiikissa ja keskiajalla. Kysyn laajan kysymyksen tähän alkuun, mutta miten saada tietoa antiikin ja keskiajan kieppeiltä? Puhutaan myöhemmin tästä aikavälistä, se on myös aika jännä. Niin miten saada tietoa tällaisesta ikään kuin arkisesta asiasta?
No se onkin melkoinen haaste tutkijalle. Eli materiaaliahan kyllä on säilynyt ihan vuosituhansienkin takaa ja sitä enemmän, mitä lähemmäs nykypäivää tullaan, mutta tämmöinen arjen elämä, saati sitten lapset, ei useastikaan ollut materiaalia kirjoittaville ihmisille erityisen tärkeitä aiheita. Eli kirjoitustaito oli huomattavasti harvinaisempaa mitä nykyään ja kirjoitusmateriaali oli kallista. Aika pienellä joukolla oli myöskään niin kuin aikaa tai kiinnostusta kirjata esimerkiksi materiaalia ylös. Historian tutkijahan nimenomaan työskentelee kirjoitetun materiaalin parissa. Eli tällaista niin kuin opetuksellista materiaalia löytyy paljon, mutta että sitten vähän vähemmän siitä, että mitä niin kuin arjesta ja lapsesta voidaan sanoa, niin sitä pitää niin kuin etsiä sieltä vähän sivulauseista ja joskus jopa rivien välistä, että tällaisia erilaisia esimerkiksi oma-elämäkerrallisia muisteloita, niistä löytyy, ihmiset saattavat antiikissa hyvin paljon tämmöisenä niin kuin pyhinä pidettyjen ihmisten elämäkertoja, jotka tietysti on sitten vähän värittynyt ihmisen omien näkökulmien ja myöhempien tapahtumien ja tarkoitusperien välitse. Mutta että sitten keskiajalle kun tullaan, niin löytyy erilaisia oikeiden pöytäkirjoja, joko hengellisistä tai maallisista asioista, jossa sitten useasti tulee vähän niin kuin siinä taustaa kerrottaessa tai vähän niin kuin sivujuonteena paljonkin sellaista yksityiskohtaista tietoa siitä, että miten se arki sujui ja mitä lapset tekivät. Ja joskus jopa löytyy ihan lapsia itsekin todistamassa tapahtuneista asioista.
No yleensä historian kirjoituksessa ja historian tutkimuksessa, silloin kun tavoitetaan jotakin, jota on hankala saada suoraan lähdemateriaalia, niin kuin lapsuus tai joskus jotkut vähemmistöt, niin nämä korostuu aineistossa sellaiset, että ne on esimerkiksi kuolintapauksia tai rikostuomioistuimen päätöksiä ja tällaisia. Vääristyykö tässä sitten kuva lapsuudesta, että tuleeko tässä ihan poikkeuksellinen aineisto mukaan?
No joo, siis tämmöinen tietynlainen vinouma on kyllä niin kuin ongelma. Eli tällaista nimenomaan opetuksellista kirjallisuutta löytyy hyvin paljon ja nimenomaan hengellisellä saralla opetusta siitä, miten asioiden ja olisi pitänyt olla, miten ihmisten ja lasten olisi pitänyt käyttäytyä ja miten missään nimessä ei olisi saanut tehdä ja mikä on sitä vähän semmoinen niin kuin mustavalkoinen kuva. Tietysti sitten, kun tullaan niin kuin myöhempään aikaan keskiajalle ja puhutaan vaikka niistä oikeudenpöytäkirjoista, niin siellä tietysti on nimenomaan sitten nämä tämmöiset ikävät asiat tulee esille, nimenomaan kun vaikkapa lapsi on kuollut työnteon tai jonkun leikin lomassa tai muuta, mutta että mä itse ajattelen, että tämä mun eniten käyttämä materiaali, eli nämä kanonisaatioprosessit, jotka on siis tavallisten ihmisten kertomuksia ihmeistä, niin ne on sinänsä aika niin kuin suorastaan lohdullista lähdemateriaalia, koska niissä on aina onnellinen loppu. Eli vaikka sielläkin on sairauksia ja siellä on onnettomuuksia, niin sitten aikalaistulkintojen mukaan pyhimys on auttanut ja pelastanut ja parantanut ja lapsi jatkaa elämäänsä, että tietenkin nekin on myös poikkeustapauksia, että mitään tällaista niin kuin esimerkiksi päiväkirjatyyppistä tai mitä tänä päivänä on vaikka jotain Facebook-statuksen päivityksiä, niin ei ole käytettävissä, että siinä sitten ehkä tulee just tämmöinen niin kuin tutkijan ammattitaito, että miten sitä niin kuin filtteröi tavallaan sitä, että sieltä suodatetaan näitä tämmöisiä retorisia elementtejä pois ja pystytään sitten niin kuin miettimään sitä, että mikä tekee tästä tapauksesta erityisen ja mikä tässä taas on sitten laajemminkin yleistettävissä.
Me hypitään tässä tämän keskustelun kuluessa aika paljon nyt ajasta toiseen, eli me hypitään toisaalta antiikissa ja toisaalta keskiajalla. No mä voisin itse asiassa kysyä tähän suoraan kysymyksen, että miten tällaisten pitkien aikajänteiden tutkiminen onnistuu?
Kyllähän se haasteellista on ja useasti on niin kuin kommenttina saattanut tulla arvioitsijoilta, että tämä on liian vaikeaa ja tämä ei tässä ole oikeastaan mitään järkeäkään. Meillä on Tampereen yliopistossa historian oppiaineessa aika pitkä perinne kuitenkin nimenomaan antiikin ja keskiajan vertailussa. Meillä on tällainen kansainvälinen konferenssisarja käynnissä jo vuosikausia ja meillä on paljon tutkijoita molemmilta niin kuin sekä antiikin että keskiajan puolelta ja meillä on aika niin kuin vahvoja tämmöisiä yhdistäviä intressejä, että paljon tutkitaan arkea ja uskontoa sukupuolta, perhettä, lapsuutta. Ja tässä on niin kuin huomannut, että niitä, itse asiassa niitä yhdistäviä tekijöitä on aika paljon. Ja on erittäin mielenkiintoista lähestyä tällaista niin kuin pitkän aikajakson vertailua ja katsoa, miten asiat on muuttunut ja miten ne on pysynyt samanlaisina. Et tarkoitus ei voi olla tämmöistä tutkimusta tehdessä niin kuin kirjoittaa edes sellaista niin kuin ehjää kaarta, että semmoista yhtä yhtenäistä kertomusta, että näin asiat menivät ja tällainen oli lapsi yksikössä antiikissa tai keskiajalla, että nämä on jo aikakausina niin pitkiä ja niin heterogeenisiä, että se on ihan eri asia, puhutaanko me niin kuin vaikka suomalaisista lapsista 1400-luvulla, kun sitten taas Välimeren alueen antiikin lapsista. Maantieteen ohella tietysti vaikuttaa sosiaalinen asema, ikä, varallisuus, kaikki tällaiset. Että nämä on niin kuin, mä ajattelisin, että tästä pitkästä jatkumosta huolimatta, niin tämmöisille erilaisille nyansseille täytyy olla erittäin herkkä, eikä yrittää niin kuin pakottaa tutkimustuloksia mihinkään yhteen muottiin tai jonkun tämmöiseen kauniiseen kaareen, jolla pystyisi kaiken selittämään.
Tässä on yksi tällainen, mainitset muutaman kerran historian tutkimusta, jossa on ollut ikään kuin ajatuksena tällainen modernisaatiohypoteesi, jossa tällaisesta korkean lapsikuolleisuuden olosuhteista, jotka oli sekä keskiajalla että antiikissakin, mikä oli mulle pieni yllätys, että se oli antiikissa niin suurta, niin tulee sellainen ajatus sitten mieleen, että lapseen ei voi sitoutua, lapseen suhtaudutaan kylmästi, lapset on vanhempien eläketurva, mutta ei juuri muuta, ja tämä valtava lapsikuolleisuus niin kuin tuhoaa tällaisen intimiteetin läheisyyden lapsiin, mutta tämä on aikaisemminkin jo kumottu tämän kaltainen tutkimus ja sun tutkimuksessa tämä kumoaminen ikään kuin saa hieman vielä niin kuin hienovaraisempia piirteitä ja tuo esiin uutta. Näetkö tämän jonkinlaisena jatkumana tässä? Tai jos mä kysyn suoran kysymyksen, niin lapsikuolleisuus, niin miten se tuntuisi vaikuttavan tällaiseen läheisyyden, lämmön ja rakkauden tunteisiin?
No sehän on tietysti ollut niin kuin se ikävä realiteetti antiikin ja keskiajan maailmassa. Ja se on varmasti niin kuin ollut siellä ihmisten takaraivossa kaiken aikaa. Toisaalta se tämmöinen niin kuin äkkikuoleman mahdollisuus on ollut varmasti myös se, niin kuin ihan oman äkkikuoleman mahdollisuus aikuisten äitien ja isien takaraivossa. Elämä oli huomattavan paljon epävarmempaa silloin. Mutta toisaalta sitten taas, että tässä materiaalissa, mitä mä olen läpikäynyt, niin niissä kyllä korostuu nimenomaan tunteet ja tunteellinen sitoutuminen ja uhrautuminen ja halu tehdä lapsen esimerkiksi parantamiseksi tai onnettomuudesta pelastamiseksi, mitä vaan niin kuin, mahdollista on. Eli mitään tällaista niin kuin ajatusta siitä, että tämmöinen runsas lapsikuolleisuus olisi johtanut jonkinnäköiseen välinpitämättömyyteen lasten sairastuessa, niin sitä ei ole nähtävissä, että materiaalissa kyllä niin kuin tulee hyvin vahvasti esille tällaiset erilaiset tunnereaktiot ja itku ja kyyneleet ja muuta. Mutta onhan se tietysti siis niin kun varmasti kuitenkin niin kun, ehkä toisella tapaa ollut niin kun perheiden arjessa läsnä, koska se oli kuitenkin seikka, joka niin kun kosketti todennäköisesti jokaista perhettä jossain vaiheessa, että joku perheenjäsen kuoli, mitä me kutsuisimme ennenaikaisesti, kun sitten taas se on aika lailla loistaa poissaolossaan niin kun tässä meidän nykyyhteiskunnassa.
No tuossa jo sitten käsiteltiin hieman syntymää sitten fysiologisena tapahtumana tai oikeastaan kuolemaa fysiologisena tapahtumana, mutta entä sitten sosiaalinen syntymä, eli nimen antamisen ja kasteen tapahtumat, minkälaisia ne oli?
Joo, eli voidaan ajatella, että tämmöinen niin kuin pelkkä biologinen syntymä ei riittänyt lapsen yhteisön jäseneksi ottamiseen. Että syntymäkin oli tämmöinen ehkä pitempi prosessi. Lapsi saattoi tai olikin jo toiveissa ja ajatuksissa ja myös juridisesti läsnä jo äitinsä vatsassa jo antiikin ja keskiäänkin yhteiskunnassa. Että erilaiset säädökset ja lait ja soveliaisuuskäytökset, säännökset rajoittivat tätäkin aikaa ja tämmöinen biologinen syntymä oli tietenkin tärkeä etappi ja myös vaarallinen sekä äidille että lapsille, mutta sen jälkeen oli tällaisia erilaisia niin kuin sosiaalisia rituaaleja ja etappeja, jotka varmistivat sen lapsen yhteisön ottamiseen. Tärkein tietenkin kristinuskon ajalla oli kaste, joka oli ihan tämmöinen niin kuin ehdoton, katsottiin ehdottomaksi niin kuin edellytykseksi seurakunnan jäseneksi ottamiseen ja kristityksi tulemiseen ja että lapsi sai pelastuksen mahdollisuuden. Ja se yleensä yritettiinkin suorittaa mahdollisimman nopeasti syntymän jälkeen. Hätätapauksessa sen pystyivät jopa kätilöt suorittamaan, että saatiin syntyvän lapsen sielu pelastettua.
Tuo kuulostaa kristillisestä perspektiivistä selvältä, mutta tämä nimi ja nimeäminen ja nimen siirtyminen jälkipolville, niin se on ollut tärkeää myös esikristillisellä ajalla, jopa siinä määrin, että on adoptoitu nimeä kantamaan suvun jatkajia. Tämä on mielenkiintoinen ajatusmalli. Voisit sä valottaa, mitä tällaisen taustalla on?
Joo, no sitä ajateltiin tietenkin tämmöistä niin kuin suvun jatkuvuutta ja tällaista myös niin kuin muiston pysyvyyttä myös tässä maailmassa, ja siihen ei välttämättä niin kuin tarvittu biologisia jälkeläisiä. Et tässä voidaan ajatella myös, että esimerkiksi niin kuin hengelliselle uralle jo myöhäisantiikissa siirtyneet esimerkiksi erakot, heitä pidettiin hengellisinä isinä, ja seuraajat olivat lapsia. Eli nämä tällaiset niin kuin, myös niin kuin hierarkia ja muiston pysyminen ja seuraajat puhuttiin tämmöiseen niin kuin perheeseen liittyviin metaforiin, että niihin suhtauduttiin tällä niin kuin samalla lailla, että hengelliset seuraajat esimerkiksi saattoivat olla, heitä saatettiin pitää lapsina. Tämmöinen adoptiokäytäntö oli toki myös sitten jo antiikin pakanallisen ajan tai esikristillisen kulttuurin antiikissa voimissaan, että se ei niin kuin tämmöinen nimen tärkeys ja muiston pysyvyys ei sinänsä ole ollenkaan niin kuin kristillinen piirre.
No entä sitten lapsuuden vaiheet? Muistaakseni tuossa tutkimuksessa oli antiikin Kreikasta peräisin oleva vähän tällainen mystinen jaottelu 7 sarjoihin, millä lapsuutta jaoteltiin. Mutta mitä muuten oli, mikä oli lapsuutta? Siis lapsuus suoraan etymologisesti oli kai infans, eli ei puhu. Ja hetkinen viattomuuskin, inokentia, taitaa tulla siitä, että hetkinen, mistä se tuleekaan.
Tulee tämmöisestä innokere, eli kykenemätön vahingoittamaan.
Aivan, joo. Eli tästä päästään sitten lapsuuden loppuun, joista ensimmäinen on tietysti lapsen kuolema, jota tässä vähän jo käsiteltiin, ja toinen on sitten siirtyminen avioliittoon ja aikuisuuteen, ja sitten tällä mainitulla hieman numerologisella mystiikallakin. Voisit sä tätä avata, minkälaisia nämä siirtymät oli, ja liittyykö niihin jonkinlaisia rituaaleja?
No joo, eli voidaan ajatella, että tässä on matkan varrella erilaisia etappeja, että jo niin kuin 7-vuotiaasta lasta ajateltiin, että tässä vaiheessa niin kuin useimmiten alkaa joko koulutus tai enemmässä määrin jonkinasteinen työnteko, ja poikien oletettiin oikeastaan sekä antiikin että keskiajan maailmassa siirtyvän enemmän äidin helmoista sinne miesten maailmaan ja miesten töitä opettelemaan. Ja tietenkin se, että kuinka paljon ja minkä tasosta esimerkiksi koulutusta sai ja minkälaisia töitä tehtiin, vaihteli huomattavasti sitten sosiaalisen taustan mukaan. Mutta antiikin niin kuin juridisessa ajatusmaailmassa tytöt oli jo 12-vuotiaana ja pojat 14-vuotiaana kykeneviä esimerkiksi solmimaan avioliiton. Ja nämä tämmöiset niin kuin etapit siirtyy sitten myös kirkon kanoniseen oikeuteen keskiajalla. Nämä on tietysti meidän näkökulmasta hirveän niin kuin varhaisia ikävuosia, eikä missään nimessä niin kuin suurinta osaa ei naitettu tämän ikäisistä. Eli avioliitto solmittiin useimmiten vähän myöhäisemmin. Mutta on niin kuin totta, että tähän tämmöiseen niin kuin varhaismurrosikään 12-14-vuotiaaseen ikävuosiin siihen liittyy huomattavan paljon myös tällaisia niin kuin henkiseen kasvuun ja kypsymiseen liitettyjä ajatuksia. Kristillisessä kulttuurissa lapset pystyivät tässä vaiheessa, katsottiin, että he ovat tarpeeksi kypsiä pohtimaan esimerkiksi hyvän ja pahan eroa ja omia tekojaan ja omaa synnillisyyttään, eli tunnustamaan syntinsä. Ja synnin tunnustus taas oli edellytys ehtoolliselle pääsemiseen, ja tämän jälkeen sitten saatettiin tosiaan se avioliitto solmia tai ottaa vaikkapa luostarivalat ja siirtyä hengelliseen säätyyn. Ja osa varsinkin eliitin tyttäristä Välimeren alueella ja myös sitten Alppien pohjoispuoleisessa Euroopassa, jos liikutaan ihan siellä yhteiskunnan ylimmässä piirissä, niin aika pian tämän jälkeen saattoi jo solmia avioliiton. Nämä on mitä niin kuin tavallaan alemmas sosiaalisia portaita tullaan, niin sitä myöhäisemmäksi tämä avioliiton solmiminen sitten siirtyi myös tyttöjen keskuudessa ja Alppien pohjoispuolisessa Euroopassa oli kuitenkin aika tyypillistä, että tytötkin avioitu vasta parikymppisinä ja sulhaset oli suhteellisen samanikäisiä. Mutta voidaan ajatella, että täällä niin kuin Välimeren Euroopassa sekä antiikissa että sitten keskiajalla, niin tällä niin kuin murrosiässä tyttö siirtyy tavallaan jo niin kuin aikuisten maailmaan perheen emännäksi ja talouden pääksi ja aviovaimoksi. Pojilla siirtymä oli useasti vähän pitempi, varsinkin eliittitaustaisilla, että heillä saattoi olla tämmöisiä opiskeluvuosia ja vähän tämmöistä, niin kuin, mitä me kutsuttaisiin tämmöistä vallatonta nuoruutta, mutta tämä on ollut niin kuin poikkeustapaus sekä antiikin että keskiajan maailmassa, että tällaista niin kuin huolettomia nuoruusvuosia vietti huomattavan harva.
Ja tässä oli ilmeisesti myös jonkinlaista eroa sitten maantieteellisesti Pohjois-Euroopan ja Etelä-Euroopan tai Välimeren kulttuurin alueella myös sen suhteen, miten tytöt olivat siis näkyvillä ikään kuin julkisesti. Ja mä tarkoitan tällä nyt siis maataloustöitä ja muita, että mikäli täällä oli tämä antiikista kumpuava perintö, jossa miehet on parhaassa naimajassa jossain kolmikymppisenä ja naiset sitten jotain 15-vuotiaana, niin tämä rikkoutui sitten pohjoisempana maatalousvaltaisessa ympäristössä. Eli siellä nainen ikään kuin oli ollut jo esillä, eikä ikään kuin piilossa, että vaikuttiko se myös tähän, sitten, tähän keskeneeseen kanssakäymiseen ja myöhäisempään naimaikään?
Niin Välimerenkin alueen Euroopassa mä luulen, että siellä on kyllä niin kuin alempien sosiaaliryhmien naiset olleet ihan läsnä, hoitaneet juosseet askareita ja hoitaneet asioita sekä kaupunkien kaduilla että niin kuin sitten maatalousvaltaisemmilla alueilla, että tämmöinen, se on ollut tavallaan aina niin kuin erityisoikeus ja privilegio, että on ollut varaa vetäytyä siitä julkisesta sfääristä. Mutta ajatus kyllä oli, niin kuin, joka eli aika pitkään niin kuin sekä antiikin maailmassa että vielä renessanssiaan kaupunkivaltioissa, että niin kuin että tyttöjä ei esimerkiksi lähetetty palvelukseen, jos se oli niin kodin ulkopuolelle, jos se oli mahdollista välttää. Tämä kulttuuri on ollut täysin toinen, niin kuin sitten Alppien pohjoispuolisessa Euroopassa, jossa jopa niin kuin aatelistaustaisia tyttöjä saatettiin lähettää ikään kuin palvelukseen, siis seuraneidoiksi toisiin aatelistalouteen. Ja tästä on säilynyt jonkin verran kirjeenvaihtoa, kun italialaisdiplomaatit esimerkiksi kauhistelevat tällaista käytäntöä. Sitten taas alemmissa sosiaaliryhmissä, vaikkapa porvariston ja talonpoikien keskuudessa, niin oli ihan tavanomaista, että tytöt osallistuivat työntekoon, paitsi ehkä siellä kotitilalla tai omassa verstaassa, mutta myös tytöt saattoivat lähteä vieraalle oppia saamaan ja ihan tällaista virallista niin kuin käsityöoppiin esimerkiksi. Ja on itsestään selvää, että sitten esimerkiksi tämmöinen, kun molemmilla aviopuolisoilla on vaikkapa oma ammattikoulutus ja kokemusta työnteosta jo oman vanhempien kotitalouden ulkopuolelta, on vaikuttanut myös sitten toisella tapaa tällaiseen niin kuin, vanhempien velvollisuuksiin ja siten, että miten työnjako vaikkapa lastenhoidon suhteen näyttää jakautuneen.
Mä palaan vähän tuohon erkaantumiseen kotoa, koska onko järjellistä puhua sillä tavalla, että kun lapsi poistuu kotoa sitten avioliittoon tai työelämään tai sotilasuralle, riippuen nyt sitten olosuhteista ja yhteiskuntaluokasta, jos tällaista käsitettä voi käyttää tässä yhteydessä, niin siirryttiinkö ikään kuin isän vallasta sitten uuteen avioliittoon vai siirryttiinkö äidin hoivasta uusiin olosuhteisiin vai kodin puitteista tai yhteisön, mikä tässä olisi ikään kuin, jos tässä haluaisi niin kuin nähdä tällaisen ikään kuin symbolisen luovuttamisrituaalin, niin mistä poistuttiin ja mihin astuttiin?
No se riippuu aika paljon jälleen kerran siitä, että kenestä puhutaan. Että jos vaikkapa maatalousvaltaiselta alueelta lähtenyt poika astuu kisälin oppiin, niin hän lähti sekä isän että äidin valvonnasta nimenomaan sitten mestarin valvontaan. Että se ei välttämättä ole sen niin kuin itsenäisempää tai vapaampaa, vaan että mestareilla oli näitä oppipoikia ja vielä kisällejäkin kohtaan aika selkeä tämmöinen auktoriteettiasema ja vahva niin kuin kuritusoikeutta myöten niin kuin valta puuttua heidän asioihinsa. Sitten taas on esimerkkejä siitä, että tämmöiset parikymppiset naimattomat neidot vaikkapa maaseudulla olivat kykenevämpiä itse hoitamaan omia talousasioitaan, kun sitten taas periaatteessa useimmissa paikoissa lakikäytäntö tietysti vaihtelee huomattavasti eri puolilla Eurooppaa, mutta useimmissa paikoissa ajateltiin, että miehen velvollisuus on hoitaa esimerkiksi näitä lakia vaikkapa oikeudenkäyntiin liittyviä asioita ja silloin, että vaimot olivat tavallaan, niin kuin Pohjois-Euroopassa vaimot eivät olleet miehensä holhouksen alla, mutta kuitenkin tavallaan ajateltiin, että mies hoitaa ja vastaa näistä asioista. Tästä on toki huomattavia poikkeuksia ja tiedetään, että esimerkiksi Pohjoismaissa naiset ovat kyllä itsenäisestikin hoitaneet vaikkapa oikeustoimiaan ja muuta tällaista, että paljon variaatiota, yhtä kuvaa ei voi luoda.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sari Katajala-Peltomaa. Me puhutaan lapsuudesta antiikissa ja keskiajalla. Yksi aika keskeinen asia on sitten tietysti yhteisö ja sukulaiset, eli lasten hoiva ja lasten koulutus, lasten työllistyminenkin ehkä jossain mielessä taas koko ajan täytyy pitää tämä varaus mielessä, että milloin puhutaan eri yhteiskuntaluokista ja minkälaista materiaalia on käytössä, mutta oliko yhteisöllä voimakas rooli lasten kasvatuksessa ja ainakin yhdessä kohdassa tuota sun tutkimusta tuli ilmi, että tädit olivat hyvin keskeisessä roolissa, siis äidin sisaret ja etenkin erilaisissa kuolemantapauksissa ja sitten tuli vielä kummitkin myöhemmin, mutta jos mä nyt yritän tiivistää tästä jonkinlaisen kysymyksen, niin oliko nämä sukuyhteisöjä vai kyläyhteisöjä tai kaupunkivaltio tai jokin vastaava, mikä näistä oli ikään kuin keskeinen lapsen kasvatuksessa?
No kyllä mä sanoisin, että silloin kun vanhemmat olivat elossa, niin keskeisiä lasten kasvatuksessa olivat nimenomaan vanhemmat. Mutta esimerkiksi Etelä-Euroopassa oli vallalla tämmöinen suurperhe, eli avioparin ja heidän lastensa kanssa saattoi asua nimenomaan naimattomia tätejä tai esimerkiksi vaimon äiti, koska vaimot useasti olivat niin huomattavan paljon nuorempia kuin miehensä, niin leskeytyminen oli aika yleistä. Ja täällä eteläisessä Euroopassa tämmöinen hoivarooli ja lapsista huolehtiminen näyttäytyy aika voimakkaasti tämmöisenä feminiinisenä tehtävänä. Eli se on nimenomaan äidit ja tädit ja isotädit ja isoäidit, jotka siellä niin kuin voimakkaasti lasten puolesta sitten toimivat. Isät on useimmiten vähän taustalla. Mutta sitten taas, jos me siirrytään tänne Alppien pohjoispuolelle ja maatalousvaltaisille alueille, niin siellä se nimenomaan se on tämmöinen niin kuin vanhempien jaettu vastuu, mikä sieltä tulee esille. Mutta sitten, kun on näitä tämmöisiä onnettomuustapauksia, jotka on tapahtunut vaikka kylän vierellä, juoksevaan lapsen hukkunut kylän vieressä virtaavaan jokeen tai muuhun tällaiseen, niin kyllä se, niin kuin, se huoli ja semmoinen yhteinen niin kuin vastuu näyttää koko kylällä. Että kaikki, jotka siinä nyt niin kuin läsnä olevat, niin tuntuvat surevan ja esimerkiksi pyytävän Jumalan apua tai pyhimystä ja lupaavat, saattavat lähteä yhdessä sitten kiitos pyhivaellukselle. Että varmasti niin kuin tällaista laajempaa yhteisöllistä huolenpitoa lapsista on ollut, mutta sekin on sitten saanut aina vähän erilaisia muotoja, että ollaanko tiivisti asutetulla kaupunkialueella vai ollaanko sitten vähän harvemmaan asutulla maaseutualueella. Mutta että ei voida ajatella niin kuin mitään tämmöistä niin kuin esimerkiksi juridista velvollisuutta ei naapurustolla ollut, vaan että kyllä se on aina ollut tämmöiset niin kuin perheet tai muut epäviralliset tunnesiteet, jotka sen näyttää sen, niin kuin siihen lapsen huoltamiseen ja hoivaamiseen linkittyvän.
Entä sitten sellainen ihmisryhmä kuin palvelijat ja imettäjät?
Joo, no tämä on kyllä sellainen, mikä varsinkin niin kuin antiikin näissä elämäkertojen tarinoissa korostuu nimenomaan se lämpö omaa imettäjää kohtaan ja sitä pidettiin jopa jonkinasteisena niin kuin sivistyksen mittana, miten kohtelee omaa vanhaa imettäjäänsä. Tämä on ehkä erilainen ilmiö sinänsä antiikissa, koska silloin imettäjinä useasti toimivat orjat ja he asuivat samassa taloudessa. Keskiajan imettäjistä tiedetään ja suhteista heihin ehkä tiedetään sitten vähän vähemmän. Tiedetään, että joissain tapauksissa imettäjät muuttivat asumaan samaan taloon lapsen kanssa, mutta useimmiten on ehkä ollut kuitenkin niin, että lapsi on lähetetty sitten vaikkapa kaupungista sinne läheiselle maaseudulle imettäjän huomaan. Ja siinä vaiheessa, kun lapsi sitten parivuotiaana on vieroitettu ja otettu takaisin omaan kotiin, niin suhteet imettäjän on saattaneet katketa. Imettäjän käyttö oli kuitenkin siis sekä antiikissa ja etenkin keskiajalla hyvin vain tämmöisen niin kuin pienen eliitin piirre, että tavanomaisempaa oli, että äidit itse imettivät lapsia. Jälleen kerran varsinkin ainakin se materiaali, mitä meillä on niin kuin Alppien pohjoispuolisesta Euroopasta, tukee tällaista väitettä.
No useimmat varmaan tietää, että sekä antiikin Kreikan että Rooman erityisesti yhteiskunta oli orjayhteiskunta voimallisesti ja ei mikään demokratian mallimaa siinä mielessä, mutta tällainen tietty liukuvuus ja orjien vapauttaminen ja jopa isännän nimen ottaminen ja tällaiset liukumat, ne ei kuitenkaan ole mitään täysin harvinaisia poikkeustapauksia, eihän?
Ei kyllä sellaisesta tiedetään on materiaalia ja se ei myöskään, siis orjathan saattoivat myös olla esimerkiksi hyvin koulutettuja. Eli tämä tämmöinen... Se ei välttämättä vielä kerro siitä esimerkiksi yhteiskunnallisesta, kertoo juridisesta statuksesta. Orjahan saattoi olla myös isännän lapsi. Että se, niin kun, tämä on aika paljon niin kun monimutkaisempi tämä myös suhteiden verkosto myös orjien ja vapaiden kanssa.
Mitä sitten sellainen, koska arkiajattelussa tulee helposti mieleen, että ei toivotut lapset, että se on varmaan se kaikkein julmin kohtalo sitten, että ne sitten hukutetaan jonnekin suohon tai suoraan kaula katki, mutta tämäkään ei pidä paikkaansa, ei se lapsiviha niin hirvittävää ole ollut kuitenkaan. Mutta miten taas tällainen laaja kategoria kuin ei toivotut lapset?
No, ei toivottuja lapsiahan on ollut ja varmaan ikävä kyllä on kaikissa yhteiskunnissa ja antiikki ja keskiaika ei ole tässä mielessä mikään poikkeus. Toisaalta sitten kun ajatellaan sitä, että kuinka suurta lapsikuolleisuus oli joka tapauksessa ihan tautien ja erilaisten onnettomuuksien puolesta, niin tämmöiseen aktiiviseen myöskään niin kuin lapsen hylkäämiseen tai saati surmaamiseen, jos nyt vähän niin kuin julmasti sanotaan, ei varsinaisesti ollut tarvetta, kun se luonto hoisi sen tavallaan joka tapauksessa. Eli suurempi huoli vanhemmilla on. Totta kai siis silloin on ollut huolta, jos ei ole ruokaa koko perheelle, niin silloin on tehtävä niin kuin julmia ratkaisuja siitä, että kärsitäänkö kaikkia, mahdollisesti kuollaan nälkään vai tehdäänkö jotain muuta. Mutta että nämä on kuitenkin äärimmäisen, niin kuin niitä paheksuttiin jo antiikin ja keskiajan kulttuurissa, ne on ollut harvinaisia äärimmäisyystapauksia, eikä voi mitenkään niin kuin tämmöinen vanha ajattelumalli siitä, että tyttöjä oltaisiin hylätty systemaattisesti, ei saa lähdeaineistossa minkäännäköistä tukea, että lapsikuolleisuus oli niin suurta, että tämmöinen yleensä vanhemmat yrittivät kyllä hoivata kaikkia lapsia parhaan mahdollisen kykynsä mukaan, mutta että sitten täytyy muistaa, että tämmöisessä erittäin ankarissa ja niukoissa materiaalisissa olosuhteissa se paras kyky ei niin kuin välttämättä meidän kriteereillä ole erityisen hyvä kuitenkaan.
Oli kuitenkin tiettyjä vakiintuneita käytäntöjä. Hankala sanoa, onko kristinuskosta kysymys, mutta tulee mieleen ensinnäkin siis kirkko- ja luostarilaitos yhtenä potentiaalisena pakokeinona myös ei-toimetuuden lapsille. Ja sitten mua yllätti suuresti tässä kirjassa tällainen ikään kuin, mitenköhän sitä nyt sanoisi, adoptiopankkiautomaatti. Mä tarkoitan sellaista paikkaa, johon lapset hylättiin ja jossa ikään kuin anonyymisti sitten käännettiin tällaista kiveä ja ikään kuin tällä tavalla jätettiin institutionaalisesti lapsia adoptoitavaksi. Onko tämä jo antiikin perintöä vai tuleeko tämä kristillisen jonkinlaisen etiikan myötä? Eli siis tällaisia kuitenkin oli, se oli niin iso asia, että tällaista tapahtui.
No tiedetään, että antiikissa lapsia useasti hylättiin sellaisiin paikkoihin, joista tiedettiin, että ihmisiä kulkee ja ajatuksena on, että oletettavasti vanhemmat toivoivat, että heidät joku löytää ja kasvattaa, sitten kasvatti lapsenaan tai ottaa orjaksi tai palvelijaksi ja näin mahdollistaa tulevaisuuden, jota vanhemmilla kenties ei olisi ollut mahdollista lapselle tarjota. Mutta että keskiajalla sitten syntyy nimenomaan tämä tämmöinen rotaksi, kutsutaan sitä semmoista pyöreä kiveä, johon pystyy anonyymisti jättämään lapsen kirkon huomaan, jossa kirkko sitten piti tämmöisistä orpolapsista huolta. Näitähän on edelleen käytössä tänä päivänä, jossain niitä on jokunen tänäkin päivänä eri puolilla Eurooppaa. Varhaisemmassa tutkimuksessa ajateltiin, että nimenomaan että kristinuskon tulo olisi jotenkin niin kuin huomattavasti muuttanut tätä, että tätä niin kuin lasten hylkäämistä ja surmaamista olisi erikseen alettu konkreettisemmin paheksua. Ja siitä löytyykin mainintoja näistä varhaiskirkollisten kirjoittajien teksteistä. Voidaan kuitenkin ajatella, että tässäkin on mahdollisesti taustalla jotain tämmöistä niin kuin retoriikkaa, jolla luodaan kuvaa itsestä ja niistä toisista ja nimenomaan opastetaan tällaiseen hyvään käytökseen. Niissäkin, kun tämmöinen lapsen myynti tai hylkääminen mainitaan, niin sitä useimmiten niin kuin sitä paheksutaan suuresti ja se selitetään, että syynä on ollut niin kuin vanhempien äärimmäinen hätä.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sari Katajala-Peltomaa, ja me puhutaan lapsuudesta antiikissa ja keskiajalla. Anteeksi, että mä kysyn tällaisen hieman taas laajan kysymyksen, mutta usein puhutaan pimeästä keskiajasta ja puhutaan, siis katsotaan, että sivistys oli kadonnut ja Eurooppa oli aivan surkeassa jamassa ja jokin maurikulttuuri vielä piti ylhäällä sitten ja muslimikulttuuri piti yllä antiikin perintöä, mutta sä oot nimenomaan keskiaikaan perehtynyt tutkija. Keskiaika ei tainnut olla ihan niin pimeä kuin usein ajatellaan.
No, mun täytyy ihan väkisin vastata tähän yhden Eeva-Liisa Mannerin runon mukaelmalla ja todeta, että ei ollut, taivas oli kirkas.
Selvä, se oli hieman yllättävä vastaus, mutta siirrytään sitten takaisin lapsiin kirkkaan taivaan alla. Ammattilaitos, olisikohan fiksuinta puhua kisällilaitoksesta tai jostain tällaisesta spesifistä. Miten se alkoi toimia? Se vaatii jo sitten jonkinlaista kaupungistumista ja porvariston syntyä.
Joo, eli se mikä itse asiassa mullekin oli, kun me Ville Vuolannon kanssa tätä kirjaa kirjoitettiin, yllätys, että juuret on vahvasti kyllä jo antiikissa, tämmöisen oppisopimuskoulutuksen. Se ei ollut ihan niin systemaattista eikä tämmöinen näin organisoitua kuin sitten myöhäiskeskiajalla, mutta että juuret löytyy jo sieltä. Varsinaiseen kukoistukseen se nousee sitten 1100-luvun jälkeen, kun kaupungistuminen Euroopassa pääsee tämän varhaiskeskiajan taantuman jälkeen uudestaan niin kuin uuteen nousuun ja porvaristo rupeaa laajenemaan ja tarvitaan lisää tämmöistä ammattitaitoista väkeä. Se oli hyvin tällainen niin kuin useimmissa paikoissa joko kaupunkien tai vielä useampien kiltojen kontrollissa ja säätelemää. Ja siinä on tosiaan varsin tiukat säädökset ollut. Tosin näitä sopimuksia löytyy kyllä jo antiikista siitä, että ketä koulutetaan ja miten ja paljonko se maksaa ja mikä on oppipojan, josta mahdollisesti sitten myöhemmin tulee kisälle, mitkä ovat hänen velvollisuutensa ja mitkä ovat sitten taas mestarin velvollisuudet. Ja se näyttää olleen aika tällaista, aika tiukastikin niin kuin säänneltyä ja hyvin jo niin kuin systemaattista ja hyvin organisoitua toimintaa sitten myöhäiskeskiajan Euroopassa.
No entä tästä sitten erotettuna varsinainen koululaitos, miten se alkoi syntyä? Sillä on tietysti jo antiikissa pitkät perinteet, mutta miten se kehittyi tästä?
No se kehittyi sitten antiikin perinteiden pohjalta varsin nopeasti luostarilaitoksesta, ja luostareista tulee tällainen niin kuin koulutuksen tyyssiä, jossa aluksi koulutusta tarjotaan munkki- ja nunnakokelaille varhaiskeskiältä lähtien, mutta varsin nopeasti siihen siirtyi myös tämmöinen niin kuin koulu ulkopuolisille lapsille. Ja varhaiskeskiältä lähtien myös katedraalien yhteyteen aletaan perustaa kouluja. Tätä aikaisemmin koulutus on oikeastaan ollut aika lailla vanhempien vastuulla. Niin he ovat opettaneet, jos itse ovat osanneet, niin lukea ja kirjoittamaan lapsensa. Tämä on tietenkin koskenut hyvin pientä osaa varhaiskeskiajalla. Mutta sitten taas kun tullaan sydänkeskiajalle tai myöhäiskeskiajalle, niin jo huomattava osa lapsista sai koulutusta. Että ajatellaan, että tässä Firenzen kukoistavassa kauppakaupungissa niin 8 000–10 000 lasta on saattanut yhtenä vuonna käydä koulua ja näistäkin vielä opintoja jatkaa sitten parisen tuhatta. Ja sitten näistäkin vielä osa jatkaa yliopistoihin. Eli tämä tämmöinen koulutus on ollut kestoltaan ja intensiteetiltään hyvinkin vaihtelevaa, mutta että se, että niin kuin voidaan ajatella, että varmasti suurin osa lapsista on myöhäiskeskiajan ainakin kaupungeissa käynyt jo koulua edes jonkin verran, että lukutaito ja kirjoitustaitokin oli varsin yleistä, eli se ei ole niin kuin niin se ei ole niin harvinaista, mitä useasti joskus ajatellaan. Sitten taas se, että kuinka niin kuin edistyksellistä tai innovatiivista tämä oppiminen ja opettaminen on ollut, niin siitä voidaan tietysti olla monta mieltä. Eli tämmöinen niin kuin ulkoa oppiminen ja antiikin klassikoiden lukeminen on ollut suuressa arvossa. Mutta toisaalta sitten taas tällaisia ihan vielä nykyäänkin käytössä olevia oppimismenetelmiä, kirjoitelmia ja väittelyä ja muuta sellaista tiedetään käytetyn varsinkin keskiaikaisessa yliopisto-opiskelussa.
Näistä on jo historiallista aineistoa saatavilla.
Kyllä, joo, näistä erilaisista. Ja niitä on ihan jäänyt hyvinkin niin kuin varhaisesta vaiheesta, tiedetään jopa muinaisesta Babyloniasta jääneen tällaisia niin kuin savitauluja, johon on harjoiteltu kirjoitusta Että ne on tämmöisiä niin kuin osin fragmentaarisia, mutta että kyllä niin kuin koululaitosta on ollut olemassa hyvin pitkään. Ja se on vaan saanut sitten aina vähän erilaisia muotoja riippuen siitä, että miten järjestäytynyt yhteiskunta on ollut ja kuinka paljon vanhemmilla on ollut varaa esimerkiksi irrottaa lapset työnteosta nimenomaan koulunkäyntiin. Sehän on aina tavallaan niin kuin este tämän hetken vaikkapa niin kuin tuloille, mutta toisaalta tietyssä mielessä satsaus tulevaisuuteen.
Tämä on ehkä sivuseikka, mutta minun on pakko uteliaisuuttani kysyä sellainen, koska tämä oli herätti minussa vain uteliaisuutta, mutta kun puhutaan antiikin tutkimuksesta ja historiallisesta materiaalista, niin minkä takia roomalaisen ajan Egyptin papyrukset tuntuvat olevan niin keskeinen tutkimusmateriaali? Mikä tämän on aiheuttanut?
No siellä on hyvin paljon tällaista niin kuin ihmisten toisilleen kirjoittamia kirjeitä esimerkiksi. Niitä on säilynyt erittäin paljon ja niitä on toistaiseksi tutkittu erittäin vähän. Eli se on semmoinen varmasti niin kuin antiikin tutkijoiden tulevaisuuden kultakaivos, mistä löytyy sitten myös arkeen ja lapsiin liittyen paljon vielä uutta tietoa.
No kun puhutaan koulusta ja luostarilaitoksesta, niin se samalla tarkoittaa sitä, että voidaan myös puhua jonkinlaisesta elämästä avioliiton ulkopuolella. Eli syntyi erilaisia erinäistä syistä, syntyi ikään kuin askeettisia, seksuaaliaskeettisia liikkeitä ja pappien selibaattioppi, oliko se 1200-lukua vasta, jolloin tämä oikeastaan yleistyi, mutta syntyi kuitenkin tällainen mahdollisuus viettää nuoruuttansa avioliiton ulkopuolella. Kuinka suuresta mullistuksesta oli kysymys?
Joo, eli tämä on kyllä yksi niistä seikoista, mitä kristinusko selkeästi muuttaa, että tätä aikaisemmin ei oikeastaan ollut tällaista ajatusta selibaatista tietynlaisena ura- ja elämänvalintana. Eli oli toki näitä tällaisia erilaisia kultteja ja papittaria, kuten vaikkapa Vestan neitsyöt, jotka sen papittarien uran aikansa olivat naimattomia ja neitsyitä, mutta se oli niin kuin vain tietyn ajanjakson ja varsin niin kuin pieni osa yhteiskunnasta. Sen sijaan luostarilaitoksen synnyn myötä naimattomuudesta tulee tämmöinen tietynlainen vaihtoehto ainakin yhteiskunnan yläluokalle. Avioliiton rinnalle. Ja se ei ollut siis vain nuoruusvuosia, vaan tämmöinen elämänpituinen pituinen sitoumus, joka oli niin kuin ihan siis kunnioitettava ja mahdollinen. Ja jopa näissä tällaisissa niin kuin keskeään kirkonmiesten kirjoituksissa, niin opillisissa kirjoituksissa ja tarinoissa se saattoi olla niin kuin ainoa syy, jolloin legitiimisti pystyi vastustamaan vanhempiensa tahtoa. Kun vanhemmat halusivat vaikkapa naittaa tytärtä tai poikaa, niin silloin jos halusikin tämmöiselle hengelliselle uralle siirtyä ja nunnaksi tai munkiksi, niin silloin jopa kirkonmiehet saattoivat antaa hyväksynnän sille, että lapsi ei vanhempien totellutkaan.
Tämä on mielenkiintoinen tämä kirkon asema tässä, koska yhtäältä katolisen kirkon yksi tärkeimpiä tehtäviä oli siunata avioliitto ja siis toimia tässä ikään kuin ylimpänä auktoriteettina. Toisaalta se tarjosi sitten tällaisen ikään kuin pakotien päästä tästä. Vastasiko kirkko jollakin tavalla jonkinlaiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen vai oliko tämä ikään kuin jotenkin kontingentti tai sattumanvarainen tapahtuma?
Toi on kyllä hyvin haastava kysymys vastata. Varmasti siis tällaiseen niin kuin hengelliseen kilvoitteluun ja hengellisiin asioihin keskittymiseen on aina ollut tarvetta. Ja kirkko toi sen tavallaan niin kuin useampien saataville. Mutta tietysti tämä on myös siis sellainen prosessi, joka on lähtenyt pikkuhiljaa liikkeelle tällaisesta niin kuin myöhäisantiikin erakkoisien maailman halveksunnasta ja kilvoittelusta. Ja tässä vaiheessa tuskin kukaan piti vielä niin kuin tavoitteena tai pystyi näkemään sitä, että kuinka niin kuin tärkeäksi tämä tämmöinen luostarilaitos keskiajan kuluessa sitten muodostuu. Voi ajatella, että tämä on ollut niin kuin yhteinen tarve sekä kirkolle että maallikoille, varsinkin tämmöisille eliittisuvuille. Eli kun laittoi lapsen luostariin, niin sinähän kautta pystyi myös luomaan hyvät suhteen paitsi tuon puoleiseen. Lapsen tehtävänä hän oli siellä siis rukoilla ja hän rukoili myös paitsi sen oma itsensä ja luostariyhteisön, niin myös oman perheensä puolesta. Niin samalla myös luomaan tällaisia hyviä sosiaalisia ja ehkä taloudellisiakin suhteita paikalliseen luostariin, joka usein saattoi olla paitsi taloudellinen, niin poliittinen valtatekijä alueella. Eli mä ajattelisin, että tämä on niin kuin ehkä tämmöinen ollut prosessi, joka on ruokkinut niin kuin kehittyessään ruokkinut sekä näiden niin kuin maallikoiden tarpeita paitsi hengellisiä tarpeita, myös sitten tämmöisiä muita sosiaalisia tarpeita, joihin sitten taas kirkko on osaltaan vastannut ja se on jatkanut kasvuaan.
Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Sari Katajala-Peltomaa, joka on yhdessä Ville Vuolannon kanssa kirjoittanut lapsuudesta antiikissa ja keskiajalla, tutkinut tätä aihetta. Olennainen lapsuuteen liittyvä asia, leikit, lelut ja muut. Onko tästä sitten historiallista aineistoa tai arkeologista aineistoa? Ja tämä on varmaan aika vaikea tutkimuksen ala, mutta leikkiä varmaan on ollut.
Kyllä, leikkiä on ollut, mutta kyllä sitä vaikea on tutkia kieltämättä, että kun lapset eivät usein, niin kuin yleensäkään ottaen olleet niin kovin tärkeitä kirjoituksen aiheita, niin lapsen leikit ja kaverit ja muut tällaiset lelut on kuitenkin on ollut vielä niin kuin selvemmin paitsi, jos useasti on tällaisia ehkä oma elämäkerrallisia muisteloita tai jotain muita runoja, joissa se löytyy sieltä ihan niin kuin sivuhuomautuksena tavallaan. Mutta että sitten ehkä kuvallinen ja tämmöinen niin kuin arkeologinen materiaali alkaa antaa vähän enemmän tietoa siitä ja tiedetään, että tällaiset niin kuin jotkut lasten leikit kuten, ja lelut, kuten vaikkapa keppihevoset tai erilaiset nuket ja helistimet, on aika iättömiä, että niitä on tavattu jo antiikista ja ihan hirveitä tuotekehittelyä ei ole sitten tähän päivään mennessä kuitenkaan tapahtunut. Että samantapaisilla leluilla osittain leikittiin jo silloin.
Nuket, puuhevoset, tämän kaltaiset asiat.
Niin, palloja, hyrriä, erilaisia helistimiä, joitain soittimia, sitten erilaisia dinasotilaita tiedetään olleen jo keskiajalla ja keinuhevosia, sitten erilaisia kärryjä on lapset vetäneet, että totta kai ne on ollut vähän niin kuin tämmöisiä karkeampitekoisia kuin tänä päivänä, mutta että osa niistä on hyvinkin niin kuin samankaltaisia kuitenkin.
Ainakin mua ilahdutti, että tässä tennismaailmassa, tässä Ranskan avointen ja Wimbledonin läheisyydessä ja jalkapallossa toisaalta, niin ne löytyvät jo myöhäiskeskiajalta Englannista aivan selkeästi samantyyppisessä muodossa.
Kyllä, kyllä, ja olivat suurta kansanhuvia jo silloin käydä seuraamassa, varsinkin nurkaisten otteluita. Että.
Entä sitten sellaiset leikit? Joskus leikkejä on luokiteltu, muistaakseni esimerkiksi huimauksen ja sattuman ja tämän kaltaisen neljään kategoriaan, miten leikkejä on tehty, mutta miten sitten pelit ja näytökset, jotka myös kuuluu sitten lapsuuteen. Minkälainen rooli näillä sitten oli?
Näillä on varsinkin antiikin yhteiskunnassa ollut huomattava rooli, eli ne on nimenomaan ollut tällaista miesten valtakuntaa ja isät ovat vieneet poikiaan katsomaan erilaisia gladiaattorinäytöksiä tai teatterinäytöksiä. Ne ovat olleet paitsi huvia, niin osa kasvatusta ja siihen omaan asemaan oppimista. Toki tiedetään, että näitä tällaisia erilaisia näytöksiä vaikkapa kiertävien näyttelijöiden joukkoja on kiertänyt sitten Eurooppaa keskiajallakin ja ovat viihdyttäneet silloin niin lapsia kuin aikuisiakin.
No tällaisissa, mitä kutsut hagiografisiksi teksteiksi, joissa siis pyritään ikään kuin todistamaan jonkun pyhimyksen todelliset ihmeteot elämänsä aikana tai kuoleman jälkeen, niin näissä lapsilla on mielenkiintoinen asema, koska tässä sitten lähetetään sellaisia tekijöitä kuin onko lapsi viaton tai puhdas tai kykeneväinen syntiin. Ja näissä tarinoissa sitten ilmeisesti lapsi on nimenomaan puhdas tai viaton. Tai pitäisikö käyttää jotain sellaista tilaa, että se on sanaa, että se on jonkinlaisessa liminaalitilassa, että ei aivan ihminen, vaan jotenkin kosketuksessa pyhään. Eli tämä lapsen asema on aika erikoinen näissä tarinoissa.
Joo, se riippuu vähän, että millaisesta hagiografisesta materiaalista on kyse. Että on esimerkiksi näitä pyhimysten elämäkertoja, jossa nämä myöhemmin pyhänä pidetyt ihmiset, kun heidän elämästään kerrotaan ja heidän lapsuudestaan kerrotaan, niin he ovat tietenkin hyvin poikkeuksellisia lapsia, tämmöisiä huomattavasti ikäänsä kypsempiä, harvoin leikkivät ja eivätkä turhaan naureskele tai muuta tällaista. Mutta sitten on näitä tämmöisiä erilaisia ihmekertomuskokoelmia, joissa sitten pyhimykset joko kuolemansa jälkeen tai eläessään suorittavat erilaisia ihmeitä tämmöisille vähän sanoisiko tavallisemmille kristityille. Ja näiden ihmeiden joukossa erittäin tärkeässä roolissa on nimenomaan lapset ja pienten lasten henkiin herättämiset. Eli voidaan ajatella, että nämä heijastelee siis tietysti paitsi vanhempien ja yhteisön tarpeita, myös sitä, kuinka niin kuin lapsikuolleisuus oli suurta ja toisaalta lääketieteellinen tietämys ei välttämättä niin korkealla tasolla. Eli tavallinen flunssakin saattoi vaikuttaa vanhemmista kuolemantaudilta, eikä ollut mahdollista tehdä tällaista eroa. Mutta että useasti juuri ajateltiin, että tämmöinen pieni lapsi, joka oli niin kovin herkkä, tavallaan oli juuri tullut tähän maailmaan, mutta kovin nopeasti palaamassa sinne toiselle puolelle, niin sen henkiin herättäminen esimerkiksi jonkin onnettomuuden tai sairauden jälkeen oli todellinen ihme. Tämä välitila lasten kohdalla näyttäytyy myös useasti siinä, että lapset saattoivat osin tietämättäänkin lausua tällaisia profeetallisia tai ennustukseen liittyviä sanoja, todistaa juuri jonkun tietyn pyhimyksen pyhyydestä esimerkiksi epäuskoisille tai tämmöisille syntisille vanhemmille ihmisille tai jopa omille vanhemmilleen.
Oliko tämä ikään kuin ajan tapa vai onko täällä suoraan kristillisessä teologiassa jotain viitteitä, jotka antaisi ymmärtää, että näin lapsi voi toimia?
Siis tähän kyllä jo niin kuin esikristillisessä antiikissa tiedetään että nimenomaan, että lapsilla oli tämmöinen tavallaan ennustuksen lahja ja he saattoivat lausua tällaisia niin kuin ennustamisen tulevaisuuden ennustamiseen liittyviä asioita. Toki se sitten myös kristillisessä kulttuurissa tulkittiin niin, että Jumala nimenomaan usein paljastaa salojaan näille pienimmilleen ja viattomimmilleen ja lasten suusta sitten todella saattaa kuulla sen totuuden.
Sitten mä yrittäisin vielä tavoittaa sellaista, että on hankalaa, kun historiallinen materiaali on vähäistä, mutta jos yrittäisi hieman napata Suomea hetkeksi fokukseen, mitä aineistoa Suomesta löytyy lapsuudesta sitten?
No Suomesta löytyy kovin vähän, että jonkin verran tätä tällaista hagiografista materiaalia löytyy täältäkin, että meillä on Pyhän Henrikin legenda, johon on kirjattu erilaisia ihmeitä ja niistä kolmessa avun saaja on lapsi, joka kertoo, niiden kautta pystytään katsoa myös, että tämä tämmöinen, mä sanoisin ehkä pohjoiseurooppalainen malli, jossa vanhemmat nimenomaan yhdessä hakevat apua lapselle, näyttää niissäkin hyvin, niin kuin, hyvin vahvalta ja isien rooli näyttäytyy niissäkin niin kuin voimakkaana. Samoin on Ruotsissa on kerätty joitain kanonisaatioprosesseja, joissa on suomalaisiakin todistajia ja siellä tämä, ehkä tämä sama niin kuin, sama piirre näkyy, eli tämä tämmöinen niin kuin, nykyisten pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden hoivaisyys ei ehkä olekaan ihan moderni keksintö, vaan sitä tavataan nimenomaan täällä pohjoisessa Euroopassa materiaalissa jo keskiajalta.
Mua kiinnostaa myös tämä tutkimuksen ajoitus siinä, että siinä on aika hankalasti, tai siis mulle ei ainakaan tullut vastaan historian tutkimuksessa, mitä mä oon lukenut, sitä, että tehdään niinkin hankala rajaus oikeastaan kuin myöhäisantiikki ja varhaiskeskiaika. Onko tämä jonkinlainen uuden kiinnostuksen kohde? Onko saatavilla uutta materiaalia vai onko tämä ollut vain tutkimaton alue jollakin lailla?
No se on ollut varmaan pitkään niin kuin tutkimaton alue, että tämä tämmöinen tasavallan ajan Rooma tai sitten keisarikauden Rooma on ollut huomattavan niin kuin tärkeämmässä kiinnostuksen kohteessa, että siinä vaiheessa, kun tämä tavallaan niin kuin kultakausi alkaa kääntyä rappioksi, niin se ei ehkä ole kiinnostanut tutkijoita niin paljon. Ja sitten varsinkin varhaiskeskiajalta lähdetilanne on aika haasteellinen, että tässä vaiheessa nimenomaan, kun kaupunkikulttuuri rapistuu ja tämä tämmöinen järjestäytynyt yhteiskunta myös rapautuu, niin myös materiaalia on syntynyt vähemmän ja se on tutkijoille aina se haasteen paikka. Mutta että tavallaan nyt siihen on uudella niin kuin mielenkiinnolla paneuduttu ja myös niin kuin ehkä enemmän nimenomaan tällaisen niin kuin pitkän jatkumon tutkimus kiinnostaa tutkijoita enemmän, että ei enää niin kuin lähdetäkään tämmöisistä vanhoista kategorioista, koska siis sehän on tietyssä mielessä vain tutkijoiden luoma mielikuva ja luokittelu, että on antiikki ja keskiaika. Että eihän niin kuin ihmiset silloin tietäneet elävänsä antiikkia tai keskiaikaa sen kummemmin, että nyt on niin kuin luovuttu näistä vanhoista kategorioista ja pyritty nimenomaan näkemään näitä pitempiä jatkumoita ja mitkä piirteet sieltä niin kuin nousee esiin ja mitä todella muuttuu. Kaikki ei ehkä muutukaan niin kuin joskus aikaisemmin luultiin.
Jos ajatellaan Suomea vielä, vaikka materiaalia onkin vähän, niin ei varmasti ajateltu, että nyt eletään myöhäiskeskiaikaa, mutta kun tullaan uudelle ajalle, niin onko tämä termi oikeastaan niin kuin vähän väärin käytetty? Onko kysymys pikemminkin siitä, että eletään agraariyhteiskunnassa ja tietyissä kyläyhteisöissä ja miten ne on eronnut Suomessa sitten niin kuin kaskiviljelyyn ja läntiseen Suomeen toisaalta? Onko tapahtuuko niin kuin renessanssin jälkeen ja uuden ajan myötä jonkinlainen murtuma suhteessa lapsiin, vai tapahtuuko se vasta paljon myöhemmin sitten ikään kuin tuotantosuhteiden muuttuessa?
Kyllä mä ehkä näkisin, että tämä on tämmöinen hyvin hidas prosessi, ja maatalousvaltaisissa yhteisöissä elettiin hyvin pitkälti niin kuin samojen reunaehtojen vallassa niin antiikissa kuin sitten uuden ajan alussakin. Tämä luokittelu tai kategorisointi eri aikakausiin, sehän on osittain mielivaltaista ja ne on tutkijoiden luomia konstruktioita. Ja se osin johtuu nimenomaan sit se, että mikä selkeämmin muuttuu, on ehkä lähdemateriaali. Eli reformaation jälkeen esimerkiksi Pohjoismaissa materiaalia ei enää tuoteta niin ollenkaan latinaksi. Toisaalta taas sitten ne, jotka ovat kiinnostuneita reformaation jälkeisestä ajasta, heidän on ehkä vaikeampi siirtää sitä omaa tutkimustaan tänne varhaisempiin vuosisatoihin, koska siis latinan opettelu, erilaisten käsialojen opettelu, erilaisten materiaalin käytön opettelu, se vie hirveästi aikaa ja yhdellä tutkijalla ei yksinkertaisesti ole resursseja tähän. Et mä sanoisin, että tämmöinen niin kuin se, että miten me ehkä nähdään nämä aikakaudet näin selkeästi toisistaan erillisenä, on osittain myös niin kuin tietyssä mielessä tutkijoiden luoma harha, koska tutkija pystyy itse vain keskittymään hyvin rajalliseen määrään vieraita kieliä, vieraita käsialoja, vieraita materiaaleja, ja sen takia ne tutkimukset tapaavat keskittyä, fokusoitua tällaisiin tiettyihin alueisiin, ja tämmöisen niin kuin pitemmän jakson tutkimuksia on hyvin vaikea niin kuin yhden ihmisen ainakaan tehdä. Eli sen takia niitä niin kuin tutkimuksia, joissa katsottaisiin pitkiä jatkumoita ja sitä, että kuinka itse asiassa kovin paljon ei ehkä muutukaan, ne jotkut asiat toki muuttuvat, niin niitä on toistaiseksi ollut hyvin vähän.
No, yhden tutkijan on vaikea tutkia, mutta toistetaan tässä, että tässä on kaksi tutkijaa, eli Sari Katajala-Peltomaa ja Ville Vuolanto. Sellainen vielä, että tässä on kunnianhimoisena tavoitteena löytää sieltä jollakin tavalla miten sen sanoisi, niin kuin, miten konstruoituu tai miten rakenteistuu lapsen oma arki, eli lapsen oma kokemus, pyrkimys tavoittaa kokemusta. Ja nyt siitä sitten vähän mahdoton kysymys, että miten se on edes mahdollista?
Niin, no se on aina haasteellista, eikä sitä tietenkään ei pysty pääsemään toisen ihmisen pään sisälle. Ei edes tässä ajassa, saati sitten 2000 vuotta sitten. Että se on itsestään selvää, että siinä onnistuu vain niin kuin rajoitetusti. Mutta meidän tarkoituksena on nimenomaan siis se, että tutkimme lasta ja lasten kokemusta on se, että ei tutkita niin kuin lapsuutta käsitteenä, miten sitä on niin kuin vaikkapa uskonnollisessa didaktiikassa rakennettu tai miten siihen on suhtauduttu tällaisena käsitteenä, vaan on nimenomaan haluttu nostaa ne lapset toimijoina ja kokijoina ja esiin ja niin kuin keskittyä niihin piirteisiin, jotka ovat eniten vaikuttaneet lapsien arkeen.
Suuret kiitokset keskustelusta, Sari Katajala-Peltomaa. Oli ilo.
Kiitos.